Пантыфік заклікаў да малітвы за ахвяраў тэрактаў. Сёння падчас апошняй у гэтым годзе агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Францішак сказаў: «Цяпер я хацеў бы памаліцца разам з вамі за ахвяраў бесчалавечных тэрарыстычных актаў, якія адбыліся ў апошнія дні ў аўстралійскім Сіднеі і пакістанскім Пешавары. Няхай пан адорыць памерлых сваім спакоем, дасць суцяшэнне іх сем'ям і наверне сэрцы тых, хто пашырае насілле і не спыняецца нават перад дзецьмі». Некалькі чалавек загінулі і атрымалі раненні падчас штурму кафе ў Сіднеі, дзе тэрарыст захапіў 15 снежня закладнікаў. Людзі знаходзіліся ў палоне ў ісламіста больш за 17 гадзін. У пакістанскім Пешавары 16 снежня у выніку атакі пакістанскіх талібаў на школу было забіта не менш за 140 чалавек. Ахвярамі нападу сталі больш за 130 дзяцей і некалькі работнікаў школы. Не менш за 120 чалавек былі паранены.